Félagsrönd Pelton turbina. Lítla fyrirmyndin av Pelton turbina verður sett undir kranan so vatnið rennur við nekkvar fer niður í skæina. Turbinu axlen hefur samband við eina cyklodynamo so verður bundin í eina 3,5 volt peru. Ta í turbinan melur nú kjött fyrir peran að lysa. Röndin vísir hvordan við kunnu brúka orskuna í rennandi vatni að gera el. Peltan turbinunar var ikkje særliga munadikar. Nú að døvun vera mest bruktar atturlatnar turbinur, tegir vatni veri lagt til turbinuna og frá turbinuna og í atturlatnar rörskipan svo í mynd högrum ein. Hesar turbinur kunnu gagnnýta fórst til 90% av orskunni og í vatnunum.